Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
O dodávke MIGov na Ukrajinu bude rokovať branobezpečnostný výbor. Slovenskí biskupi prerozdelia financie zo zbierky pre katolícke médiá 15. projektom. V Ženeve pokračujú rokovania o predĺžení obilnej dohody. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Plénum Národnej rady o stíhačkách MiG-29 a ich darovaní Ukrajine rozhodovať nebude. Koalícia našla iný spôsob. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kolár s tým, že stíhačky by sa mali riešiť inak aj v súvislosti s kompenzáciou občanom.
Nepôjdeme cez toto uznesenie, preto, lebo parlament prijíma zákony, ale nerobí výkon moci. To znamená, že parlament nemôže cez prijímanie uznesení, alebo cez uznesenie, aké sme ho prijali, nemôže odozdávať komukoľvek naše systémy zbraňové alebo lietadla, dajme tomu. Tak to musí urobiť len vláda a minister.
Spôsob, akým chce koalícia v súvislosti so stíhačkami MiG-29 postupovať, Boris Kolár odmietol prezradiť, aby opozičné politické strany na to nepripravil. Konkrétnejší však už bol šéf Výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa. Na sociálnej sieti uviedol, že touto témou sa bude dnes večer zaoberať výbor v režime dôverné.
Minister obrany príde a bude nás informovať a bude nám poskytovať dôverné informácie alebo tie informácie utajeného charakteru dostupne dôverné, ktoré sa týkajú práve či už možnosti dodania MIGov alebo informácie, že ktoré krajiny už v minulosti odovzdali MIGy, pretože táto informácia tu je. A vieme, ktoré krajiny to boli, len je to naďalej zatiaľ utajovaná informácia. Čiže treba očakávať to, že budeme o tomto rokovať, budeme asi prijímať uznesenie v tom duchu, že akceptujeme a prijímame teda tieto informácie, ktoré nám boli poskytnuté. A samozrejme očakávam, že s touto informáciou a s takouto akceptáciou bude minister obrany rozhodnutý ísť na vládu, predložiť, že teda takéto rokovanie už na úrovni ránobezpečnostného výboru bolo.
Líder Hlasu Peter Pellegrini víta, že o poskytnutí stíhačiek nebude rozhodovať parlament. Dočasne poverená vláda musí podľa neho nájsť konformné riešenie a prevziať za to zodpovednosť.
Ak raz nejakú právomoc má vláda a hoď ju má teraz obmedzenú, nemôžu tieto práva automaticky prejsť na parlament. To je ako keby ste napríklad voľbu nejakého človeka, ktorého menuje vláda, by zrazu ste povedali, že nech to zvolí parlament. Áno, to nemá oporu v zákone, čiže ja vítam, že o tom nebude rozhodovať parlament a ja vítam, že to do parlamentu nepríde, pretože parlament by ani nemal právo o tom rozhodovať a verte, že tá diskusia by bola viac ústavnoprávna ako o podstate veci. Takže ja som s tým v poriadku a budem veľmi zvedavý, akým spôsobom to vláda dokáže vyriešiť a ako to bude mať ošetrené tak, aby nebola v rozpore so zákonmi alebo s ústavou.
Ešte vo februári ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Dočasne poverený premiér Eduard Heger vtedy povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo. Nadchádzajúce parlamentné voľby, pomoc Ukrajine či možnosti spolupráce. To boli témy, ktoré prevládali počas stretnutia predsedu parlamentu Borisa Kolára a českého prezidenta Petra Pavla. Predseda hnutia Sme rodina po rokovaní uviedol, že chce, aby Slovensko aj Česko boli zapojené do povojnovej obnovy Ukrajiny. Vníma to ako kompenzáciu za pomoc.
Keď teraz pomáhame Ukrajine, tak budeme trvať na tom a požadovať aj od našeho partnera na Ukrajine, že v prípade potom povojnovej obnove, že bude Slovensko zapojené, a rovnako aj Česká republika bude zapojená do obnovy a nie je tak, ako to dopadlo v Iraku. Čiže tie sme pomáhali a nič sme z toho nemali. To znamená, že ostatné krajiny tam realizovali obnovu krajiny a naše ekonomiky z toho nič nemali. Čiže keď teraz pomáhame, je to korektné, je to šlachetné, to je ten prvý krok. Ale ten druhý krok je obnova a tam budeme trvať na tom, aby sme sedeli pri stole, aby sme rovnako naše firmy a našu ekonomiku mohli potiahnuť ako kompenzáciu za túto pomoc.
Na stretnutí podľa Borisa Kolára hovorili aj o aktuálnych vnútropolitických otázkach na Slovensku, či o tom, akým spôsobom vláda dovládne. Český prezident Peter Pavel po rokovaniach doplnil, že chce dať najavo nadštandardnú spoluprácu Slovenska a Česka. Pomôcť by k tomu mali napríklad aj spoločné zahraničné cesty.
Když bych to měl rychle shrnout, byla to první cesta, to znamená, že neměli jsme ambici hledat konkrétní akce, termíny, spíše nastavit rámec a atmosféru spolupráce. A to se, myslím, povedlo velice dobře, protože atmosféra byla po celou dobu mimořádně vstřícná, ale také konstruktivní. Bavili jsme se o celé řadě problémů, které jsou našim dvěma zemím společné a o možnostech rozšíření spolupráce tam, kde cítíme, že je to nejvíc potřeba a také, že to je nejsnáze dosažitelné.
Počas prvej návštevy Slovenska sa nový český prezident stretol s troma najvyššími ústavnými činiteľmi. S prezidentkou Zuzanou Čaputovou, dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom a predsedom Národnej rady Borisom Kolárom.
Krátko z domova.
Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger uviedol na ministerstvo zdravotníctva nového štátneho tajomníka Michala Palkoviča, ktorý má byť zodpovedný za riadenie rezortu. Jeho úlohou bude podľa úradu vlády dohliadať na plnenie míľnikov z plánu obnovy, ktoré sa počas bývalého vedenia ministerstva dostali do významného časového sklzu. Americký systém protivzdušnej obrany Patriot nahradí taliansky taktický systém Mamba, ktorý už inštalujú v priestoroch 46. krídla kuchyňa. Techniku bude obsluhovať do 150 príslušníkov ozbrojených síl Talianska. Dostavba úseku diaľnice D1 Lietavská Lučka Dubná Skala vrátane tunela Višňové pokračuje. K ukončeniu prác by malo dôjsť v decembri 2024. Na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeč s tým, že ich o tom informoval dodávateľ. Stavba D1 Lietavská Lučka Dubná Skala sa na západe napojí na úsek Hričovské podhradie Lietavská Lučka, na východe na obchvat Vrútok a Martina. Po dokončení sa vytvorí kompletný obchvat Žiliny. Politické strany Sme rodina, Smer a Mimoparlamentný hlas zatiaľ neprestávajú používať TikTok určenú na zdieľanie videí. Národný bezpečnostný úrad sa venoval aplikácii vo forme odporúčania ešte v lete roku 2020, kde pomenoval aj rizika súvisiace s jeho používaním. Niektoré inštitúcie či krajiny používanie aplikácie obmedzujú, argumentujú práve bezpečnostnými rizikami. Rektorka Akadémie policajného zboru Lucia Kurilovská, ako aj šéf katedry telesnej výchovy a športu Radislav Kurilovský, by mali vyvodiť zodpovednosť. Myslí si to dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec. Reagoval tak po dnešnom rokovaní výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ktorý sa zaoberal nešťastím, ku ktorému došlo počas streleckého krúžku. Ten pritom od januára nový vedúci katedry na porade zakázal.
Boli porušené určite viaceré postupy. V každom prípade ten dotyčný tam nemal byť na poligóne. To nie je priestor na to, aby bol vykonávaný strelecký výcvik. Nemali tam čo robiť určite ostrá munícia a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšie veci samozrejme nechcem hovoriť a komunikovať vzhľadom na to, že prebieha vyšetrovanie. Ja to rešpektujem. Ja nemám viac informácií o tom vyšetrovaní.
Lucia Kurilovská zatiaľ odstúpiť neplánuje. Prípadnú zodpovednosť chce vyvodzovať na základe zistení policajnej inšpekcie.
Podľa mňa by bolo priam zbabele, keby som teraz odstúpila, pretože by som mohla povedať, že dobre, ja som odstúpila a riešte a robte si, čo chcete. Ja komunikujem s médiami, riešim to denne, robím všetko preto, aby sa zisťovali určité skutočnosti. Samozrejme tak, aby sme nezasahovali do prebiehajúceho vyšetrovania a kontroly, ktorá prebieha.
Na výbore sa zúčastnil aj právny zástupca poškodenej Marko Polakovič. Tvrdí, že on ani jeho klientka nemajú prístup ku spisu. Obáva sa, že inštruktor sa môže vyhnúť zodpovednosti a prípad sa nevyšetrí.
Keď zoberiem do úvahy skutočnosti, ktoré sú komunikované vo vzťahu k mojej klientke zo strany orgánov činných v trestnom konaní, tak mám určitým spôsobom pochybnosti, že či náhodou tento prípad nesmeruje tak, ako tu bolo povedané zo strany predsedu zbrano-bezpečnostného výboru, tak, že v podstate sa možno niekto zbaví z odpovednosti a ten prípad v končnom dôsledku bude niekde zametený pod koberec.
Študentku prvého ročníka policajnej akadémie postrelil 1. marca inštruktor počas výcviku. K udalosti došlo v priestoroch streleckého poligónu Akadémie policajného zboru v Bratislave. Študentku so zraneniami previezli do nemocnice. Policajti začali trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví. Po viac ako roku od opätovného udelenia akreditácie pôdohospodárskej platobnej agentúre Európska komisia potvrdila, že krátenie dotácií za chyby a podvody s agrodotáciami sa už nevzťahujú na platby vyplatené farmárom od posledného kvartálu 2022. Projekty v hodnote vyššej ako 700 miliónov eur tak budú plne financované z európskych zdrojov bez nutnosti zaťažovania štátneho rozpočtu. Informoval o tom dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.
Sme dostali z Bruselu, z Európskej komisie, oficiálny list, oficiálne rozhodnutie, že Európska komisia zrušila krátenie platieb do pôdohospodárskej platobnej agentúry. Išlo o 25% krátenie platieb, ktoré bolo, ako pán premiér správne povedal, výsledkom straty dôvery voči Slovenskej republiky zo strany Európskej komisie.
Informácia je zásadná najmä v súvislosti s vyplácaním dotácií pre modernizačné projekty pre poľnohospodárov a potravinárov v hodnote vyššej ako 700 miliónov eur, ktoré sú kľúčové na zvládanie energetickej krízy, zvyšovania konkurencieschopnosti agrorezortu a taktiež znižovania jeho investičného dlhu.
Cirkvi.
Slovenskí biskupy aj tento rok podporia 15 projektov, ktorým prerozdelia financie zo zbierky pre katolícke médiá v celkovej výške takmer 66 tisíc eur. Je to časť výnosu z pravidelnej zbierky, ktorá sa koná vždy na 7. veľkonočnú nedeľu. Na základe štatútu dostanú druhú časť vyzbieranej sumy Televízia Lux, Rádio Lumen a tlačová kancelária KBS. Ďalšie podrobnosti má Ľudovít Malík.
Konferencia biskupov Slovenska podporila rozmanité projekty, od dokumentárnych filmov po relácie a brožúry pre deti a mládež o blahoslavenom Karlovi Akutisovi. Jedným z podporených projektov je aj knižná publikácia Tajomstvo liturgie s Rádiom Lumen, hovorí spoluautor projektu Štefan Fábri.
Práve v týchto dňoch, začiatkom marca, uplynie 10 rokov, ako sme spolu s otcom Petrom Staroštíkom začali do relácie Duchovný obzor pripravovať rozhovory s Pavlom Jurčagom o liturgii. A keďže máme celkom dobrú odozvu zo strany našich poslucháčov a medzi nimi aj kňazov, zrodila sa myšlienka aspoň niečo z toho, čo bolo odvysielané, ponúknuť širokej verejnosti v knižnej podobe. Vymysleli sme preto projekt s názvom Tajomstva liturgie s Rádiom Lumen, čo by vlastne bola edícia viacerých kníh, v ktorých budú postupne publikované prepisy našich relácií podľa tém. Prvou by mala byť kniha Liturgický rok, ktorá by mala výjsť v tomto roku.
Z ďalších projektov bola podporená aplikácia Prima Guide. Je to turistický sprievodca do mobilov, vďaka ktorému je možné počas výletov, dovoleniek či pútí objavovať duchovné bohatstvo našich sakrálnych pamiatok a ich okolia, hovorí jej autor Michal Macko.
Ide o aplikáciu pre telefóny Apple iPhone, ako aj telefóny s operačným systémom Android. Prima Guide ponúka užívateľovi už dopredu spracované trasy a body záujmu, ktoré sa nachádzajú práve v okolí, kde sa aktuálne užívateľ nachádza. Tie sú previazané s audiosprievodcom vo viacerých jazykoch a samozrejme navigáciou po trase. Prima Guide je preložený do viacerých jazykov a prispôsobí sa natívnemu nastaveniu jazyka telefónu. Je to silný nástroj pre turistických sprievodcov, ako aj pre správcov farností.
Slovenské biskupy podporili masmediálne projekty a projekty súvisiace s masmédiami. Výška príspevkov závisela od umiestnenia v súťaži. Na základe štatútu zbierky dostanú druhú časť zbierky Televízia Lux, Rádio Lumen a tlačová kancelária KBS.
Kresťanským organizáciám chýbajú financie, činnosti, ktorými kresťania ohlasujú radostnú zvesť evanjelia alebo reagujú na negatívne trendy v spoločnosti, realizujú po nociach na úkor svojich rodín, voľného času či práce. Aj preto vznikla nová nadácia Fides et Ratio, ktorá by mala pomôcť zlepšiť túto situáciu. S jej zakladateľmi hovorila Julia Kavecká.
Na Slovensku by mal verejný život a kultúra slobodne dýchať duchom evanjelia pre dobro ľudí. Napriek tomu, že tu pôsobí niekoľko kresťanských organizácií, ich fungovanie je často len na báze dobrovoľnosti a tak naplňanie ich cieľov je veľmi zložité. Rovnakú skúsenosť má aj člen predsedníctva spoločenstva Ladislava Hanusa Jozef Filko.
Tie finančné prostriedky sú častokrát veľmi nedostačujúce a zároveň sme mali pocit, že sa ten trend trošku aj zhoršuje, že je to čím ďalej zložité. najdôležitejšie vlastne tie financie nachádzať, zvlášť keď sa o ne uchádzate v nejakých verejných grantoch alebo podpore, ktoré sú poskytované nejakými firmami alebo prípadne štátom.
Preto sa rozhodli založiť novú nadáciu Fides et Ratio, ktorá bude finančne podporovať organizácie, ktoré presadzujú univerzálne a kresťanské hodnoty ako manželstvo, lásku k rodine, k vlasti, úctu k ľudskému životu či normálnu výchovu v školách. S prosbou o podporu sa podľa Jozefa Filka obrátia na bežných ľudí aj podnikateľov.
Chceme, je to aj náš cieľ, hľadať nejakých väčších donorov, ktorí budú ochotní teda poskytnúť nejakú väčšiu sumu.
Získané financie chcú potom transparentne rozdeliť jednotlivým žiadateľom. V týchto dňoch podľa Jozefa Filka už pripravujú aj prvú grantovú výzvu.
Bude to teda takým tým štandardným spôsobom, kde bude definovaný teda cieľ tej grantovej výzvy, kde organizácie sa budú môcť prihlásiť a uchádzať sa o tieto prostriedky. Bude komisia vyberať vlastne z tých jednotlivých projektov tie, ktoré najviac vyzdieľajú našu víziu a tie teda by sme radi podporili.
Do rozvíjania cieľov nadácie je pozvaný každý, komu záleží na budúcich generáciách, na kresťanských hodnotách, každý, kto sa chce pridať k spoločnej snahe meniť Slovensko k lepšiemu.
Spolok svätého Vojtecha má nového predsedu. Stal sa ním spišský diecézny administrátor Ján Kuboš. Doterajším predsedom bol trnavský arcibiskup Jan Oroš. Svoju funkciu ukončil po 20 rokoch. Biskup Ján Kuboš sa poďakoval za prejavenú dôveru zo strany biskupov, ktorí ho zvolili, a priznal tiež pocit zodpovednosti súvisiaci so službou, ktorá sa od neho očakáva. Nikaragujský prezident Daniel Ortega nariadil zatvoriť veľvyslanectvo pri Svätej stolici v Ríme a zároveň vyzval na uzatvorenie veľvyslanectva Svätej stolice v Manage. Stalo sa tak presne rok po vyhostení apoštolského nuncia Valdemara Somertaga z krajiny a po kritických slovách pápeža Františka na adresu nikaragujského režimu, ktorý prenasleduje opozíciu aj cirkev.
Správy zo sveta.
V Ženeve podľa OSN a Turecka aj dnes pokračujú rokovania o predĺžení obilnej dohody, ktorá umožňuje vývoz z Ukrajiny a ktorá vyprší v sobotu. Rusko tvrdí, že ju predĺžilo o 60 dní. Podľa Ukrajiny však podmienky hovoria o predĺžení najmenej o 120 dní. Dohoda uzavretá minulý rok v lete umožnila obnovenie vývozu obilia a ďalších poľnohospodárskych plodín zo zablokovaných ukrajinských prístavov na pobreží Čierneho mora. Pokračuje Julia Kavecká.
Čiernomorská obilná iniciatíva medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, obsahuje dve dohody. Jedna umožňuje vývoz obilnín, ktoré v ukrajinských čiernomorských prístavoch zablokovala vojna. Druhá má uľahčiť export ruských obilnín a hnojív bez ohľadu na sankcie uvalené na Moskvu za rozpútanie vojny na Ukrajine. Obilná dohoda vlani pomohla obmedziť narastajúce ceny potravín. Prvýkrát bola predĺžená v novembri o 120 dní. Moskva ale už signalizovala, že s predĺžením bude súhlasiť, len ak sa zrušia obmedzenia pre jej vlastný vývoz. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin včera v Ženeve povedal, že sú ochotní predĺžiť platnosť zmluvy, ale len o 60 dní. Ďalší postoj Ruska k tejto záležitosti bude podľa neho určený hmatateľným pokrokom v normalizácii ruského poľnohospodárskeho vývozu, nie slovami, ale skutkami. To zahŕňa bankové platby, prepravnú logistiku, poistenie, rozmrazovanie finančných aktív a dodávky čpavku potrubím. Rusko už viackrát kritizovalo prístup Západu k dohode, pretože podľa neho neuľahčuje export ruských obilnín a hnojív. Ruský poľnohospodársky sektor však sankcie Západu obzvlášť nepostihli. Moskva ako prekážku vo vývoze svojich hnojív a obilia považuje sankčné obmedzenia v oblasti platieb, logistiky a poisťovníctva. OSN pripúšťa, že tieto problémy sa stále nepodarilo odstrániť.
Izraelský parlament v prvom čítaní schválil návrh zákona, ktorý obmedzuje najvyššiemu súdu možnosť zrušiť zákony, ktoré považuje za protiústavné. Ide o kľúčový prvok kontroverzného balíka reforiem súdnictva, ktorý v Izraeli vyvolal niekoľko týždňov trvajúce protesty. Pred nadobudnutím účinnosti ho parlament ešte bude musieť schváliť v druhom a treťom čítaní. Podrobnosti má Ivo Novák.
Agentúra AFP objasnila, že návrh zákona sťažuje najvyššiemu súdu zrušenie právnych predpisov predpisov, ktoré sa považujú za rozporné so základnými zákonmi. Obsahuje totiž požiadavku, že zrušenie musí byť schválené väčšinovo 12 z 15 členov Senátu Najvyššieho súdu. Návrh zákona by tiež parlamentu umožnil, aby jednoduchou väčšinou anuloval rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorými sa rušia právne predpisy a súčasne aj odoprel tomuto súdu právo na preskúmanie takéhoto kroku parlamentu. Pred hlasovaním o tomto návrhu zákona poslanci v prvom čítaní schválili aj samotný návrh, ktorý výrazne obmedzuje šance na odvolanie premiéra. Vláda premiéra Benjamina Netanyahua, ktorého vládnúca koalícia zahŕňa ultraortodoxné a krajne pravicové strany, predstavila svoj balík reforiem súdnictva v januári. Nasledovalo 10 týždňov celoštátnych demonštrácií. Kritici návrhu reformy tvrdili, že cieľom tohto kroku vlády je dať politikom viac moci na úkor súdnictva a ochrániť Netanyahua, ktorý je obvinený z korupcie. Premiér Netanyahu a minister spravodlivosti Yariv Levin tvrdia, že zmeny v justičnom systéme sú potrebné na obnovenie rovnováhy medzi volenými predstaviteľmi a najvyšším súdom. AFP dodala, že skupina vedcov v pondelok predložila parlamentu kompromisnú verziu reforiem, ktorej cieľom je zabrániť ústavnému chaosu. Základom je návrh na zvýšenie väčšiny potrebnej v Knesete na schválenie základných zákonov a spôsob zmeny zloženia výboru pre vymenúvanie sudcov.
Krátko zo sveta.
Dolná komora ruského parlamentu v záverečnom čítaní schválila návrhy zmien v zákonoch o trestnej zodpovednosti za diskreditáciu účastníkov tzv. Špeciálnej vojenskej operácie. Tak sa v Rusku oficiálne označuje útočná vojna voči Ukrajine, rozpútaná ruským politickým vedením a armádou. Zákon sa bude vzťahovať aj na žoldnierske formácie, ako je napríklad Wagnerová skupina. Rusko na Ukrajine bojuje s cieľom oslobodiť rusky hovoriace obyvateľstvo žijúce vo východoukrajinskom Donbase od toho, čo nazýva neonacistickým režimom v Kieve. Kiev aj Západ to označujú za nepodloženú zámienku na ospravedlnenie agresívnej vojny a ruskej snahy zmocniť sa rozsiahlých území Ukrajiny. Čína a Rusko kritizovali trojstrannú dohodu o spolupráci pri výstavbe ponoriek s jadrovým pohonom, ktorú oznámili lídri Austrálie, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov. Všetky tri krajiny ale avizovali, že ponorky síce budú mať jadrový pohon, no nebudú niesť jadrové zbrane. Srbský minister hospodárstva Rade Basta sa postaral o rozruch s návrhom, aby Belehrad zaviedol sankcie voči Rusku. Ide o prvé vyhlásenie predstaviteľa srbskej vlády, ktorým sa otvorene vyjadruje podpora sankciám voči Moskve. Jeho vyhlásenie vyvolalo nesúhlas v koaličnej strane Jednotné Srbsko, ktorej je členom. Kremeľ na vyjadrenie srbského ministra reagoval s tým, že rozumie, že srbské vedenie je vystavené nátlaku Západu. Polícia Slovenska, Česka, Poľska a Rumunska s podporou Europolu a Eurojustu odkryla zločineckú skupinu, ktorá je zodpovedná za výrobu a distribúciu viac ako 4,5 tony metamfetamínu v Európe. Počas spoločnej akcie zatkli 16 podozrivých a zaistili vyše 3 milióny tabliet so surovinou na výrobu drogy.
Šport Rádia Lumen.
Aj dnes pokračuje hokejová kvalifikácia o postup do play-off typu z Extraligy. Na programe je už 5. zápas, hrá sa na 3 víťazstva. O 18. hodine Michalovce privítajú Trenčín, no a aktuálny stav série je 2-2. Hokejisti zvolená vstúpia do štvrťfinálovej série play-off typu z Extraligy proti Novým Zámkom v pozícii favorita. Vzhľadom na formu oboch tímov v závere základnej časti si môžu veriť aj Novozámčania, pre ktorých by bol prípadný postup do semifinále najväčší úspech v klubovej histórii. Prvý vzájomný zápas Zvolen Nové Zámky je na programe už zajtra. No a zajtra sa uskutoční aj ďalší duel. Hokejisti Banskej Bystrice a Spišskej Novej Vsi nazbierali v základnej časti typu z Extraligy rovnaký počet bodov. A tak by ich štvrťfinálová konfrontácia mala byť podľa papierových predpokladov vyrovnaná. Barani budú mať výhodu domáceho prostredia v úvodných dvoch zápasoch v play-off a aj v prípadnom rozhodujúcom siedmom, pričom veriť si môžu aj vďaka priaznivej bilancii zo základnej časti. Majster slovenskej hokejovej typu z Extraligy v sezóne 2022-2023 dostane pozvánku do ďalšieho ročníka Ligy majstrov. Informovala o tom oficiálna web stránka súťaže. V novej sezóne sa zníži počet tímov z 32 na 24. Skupinovú fázu nahradí základná časť. Okrem majstra slovenskej Extraligy sa kvalifikujú aj šampióni Dánska, Francúzska, Norska a Spojeného kráľovstva. Hokejisti Dallasu zvíťazili na ľade Sietlu 5-2. V západnej konferencii NHL sú na druhom mieste o jediný bod za tímom Vegas. Sietl si naopak pripísal tretiu prehru v sérii a je na piatom mieste. Slováci sa v troch dueloch na ľade neobjavili. V ďalších zápasoch Toronto podľahlo Buffalo 3-4 a Montreal nestačil na Colorado 4-8. Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu dočasne pozastavila činnosť viacerým arbitrom, ktorí sa dopustili pochybení v štyroch víkendových zápasoch Fortuna ligy a druhej ligy. Informoval o tom predseda komisie Marián Ružbarský, podľa ktorého je v záujme slovenského futbalu, aby sporné verdikty prešli analýzou a ak sa potvrdia pochybenia, budú voči rozhodcom vyvodené ďalšie opatrenia. Slovenský tenista Alex Molčan ukončil svoje pôsobenie na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells v treťom kole dvojhry. Nad jeho sily bol Maďar Márton Fučovič, ktorý zvíťazil 6-4, 6-2. Molčan získal na svoje konto 45 bodov do rebríčka ATP a mal by sa posunúť o 8 priečok nahor. V online rankingu mu aktuálne patrí 55. miesto. Norskí bežci na lyžiach Johannes Høsflot Klebo a Kristín Stavas Kistatová triumfovali v šprince klasicky na podujatí Svetového pohára na domácej pôde v Dramene. Jediný slovenský zástupca Jáchym Cenek sa do vyraďovačky medzi najlepšiu 30-ku nedostal. V kvalifikácii obsadil posledné klasifikované 57. miesto.
Počasie.
Na aké počasie sa môžeme tešiť v stredu, nám prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Studený front bude prechádzať až zajtra v skorých ranných hodinách. Tam sa potom už prudko zmení vietor na severný, zosilne, dáž so snehom, takže môžete sa prichystať na zajtrajšie ráno, bude také zaujímavé. A potom to v popoludnejších hodinách už prestane aj fúkať, nebude už taký silný vetrisko, aj zrážky prestanú a v noci na štvrtok sa bude oblačnosť zmenšovať.
Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj náš večerný program. Ten bude o 20. hodine vyhradený pre reláciu Duchovný obzor. Moderátor Pavol Jurčaga sa spolu so svojím hosťom budú venovať vybraným dokumentom pápeža Benedikta XVI. Ničím nerušené počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.